Ja nastavljam izlaganje od početka 10. glave dela apostolskih. 9. glava se završava 42. i 43. stihom, gde piše da čudo koje se dogodilo kad je Petar bio u Jopi, razglasilo se po celom tom mestu, mnogi su verovali u Gospoda i dogodilo se da on osta mnogo dana u Jopi u nekoga Simona Kožara. Petar nije žurio natrag kući svojoj i svome poslu, kad je video da tamo se svake nedelje ili svakodnevno ljudi raspituju za nauku Evanđelja, za spasenje koje je nama dano kroz Hrista, da se mnogi obraćaju na put spasenja, on je ostao mnogo dana. Koliko je to mnogo dana, ovdje nije izričito napisano, ali ovo jedno možemo iz toga da vidimo da je njihov glavni posao bio propovedanje Evanđelja, obraćanje neobraćenih na put spasenja, i da su svi ostali poslovi i njihovi uslovi života bili tako organizovani ili tako usredsređeni da ovaj najvažniji rad i posao koji su imali i primili od Gospoda da to napreduje. Koliki je razmak ili odstojanje između Cesarije ili Cezarije i Jope, meni nije tačno poznato. Na jednoj mapi koja prikazuje te krajeve u vreme Novog Zaveta ili početka Novog Zaveta, propovedanja apostola, moglo bi se oceniti da je oko 60 km udaljena Cezarija od Jope, koje znači negde između 35 i 40 milja. Za ono vreme to je prilično veliko rastojanje i dosta dugačko putovanje, naročito kad se uzme u obzir da su ljudi putovali peške. U Cezari je živeo jedan čovjek po imenu Kornilije, on je bio kapetan ili zapovjednik čete koja se zvala Talijanska. Pobožan i bogobojazan sa celim domom svojim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka. Malo je bilo Izraeljaca, Judejaca, Jevreja koji su imali ovakav opis njihovog života. Ovaj kapetan, ovaj verovatno rimski vojnik, sudeći po njegovom imenu, on je imao latinsko ime, nisam ovo uzeo da proverim, ali ocenjujući po izgledu imena i po zvuku imena, ja bih rekao da je to bilo latinsko ime i da je taj čovjek verovatno bio Rimljanin. On je došao u to mesto kao vladajuća sila, sila koja je okupirala tu zemlju, i on treba vojnom silom da drži taj narod jevrejski u pokornosti. Mi vidimo u današnje vreme da kada u neko mesto dođe neki bogati kapitalista, industrijalac ili biznismen i on otvori nove poslove, novu manufakturu ili nešto, i on zapošljava ljude iz toga mesta, da ako je taj čovjek religiozan, ako on ima određeni pravac nauku u koju on veruje, da će on imati velikog uticaja na one koji dođu da traže tu posao i koji vide da kroz podržavanje vere toga šefa oni mogu napredovati u poslu, bit će verovatno makar mali, a možda i velik broj onih koji će makar s polja pokazati da oni u to veruju. Među njima će biti i onih koji će iskreno verovati u tu veru. Kako ne bi verovali u takvu veru koja donosi bolju platu, koja donosi bolje uslove materijalnog života? To je tako svojstveno i razumljivo čovjeku. A ima zemalja i država gde je potpuna diktatura, gde je narod zlostavljan i mučen i silom nateran da se pokori vlasti toga diktatora i čak i u takvim zemljama ima mnogo velik broj onih koji to prihvate, koji to drže, koji to kažu da veruju i neki među njima verovatno i veruju. Zašto ne bi verovali? Pa eto, ta diktatura uspeva, na vlasti je, sredstva proizvodnje su njihova, oni rade šta oni hoće, hoću i ja da radim šta hoću, sad ću ja da se pridružim njima. Takvo je mišljenje čovjeka. Ovdje nalazimo jedan slučaj koji je potpuno obrnut. Ljudi koji su na vlasti, koji imaju vojnu moć, vojnu silu, ljudi koji drže pokoren u sebi jednu drugu naciju, između takvih ljudi jedan se obraća veri onih koji su počinjeni. Kako je on došao do toga shvatanja i osjećanja da poveruje da ta vera, vera tih ljudi ili nauka koja se navodno zove jevrejska vera, da je ta vera nadmoćnija nad religijom rimskom i grčkom i mnogih drugih neznabožaca, da taj jedan Bog koji nije svoj narod izbavio od vojne sile stranog naroda, koji nije svoj narod učinio da bude nad drugim narodima, koji ga je, tako reći, napustio u izvesnom smislu, ili bar tako je to moglo da izgleda u očima drugih naroda, Jehova je pustio narod jevrejski da strada i da propada. Kako je ovaj čovjek došao do toga da je taj Bog jedini Bog i da je on nad svim drugim bogovima, da su svi idoli u naroda ništa, a ovo je Bog koji je stvorio svet? Kako je taj Kornilije kapetan došao do toga da je to prava vera koju veruju ovi izmučeni, počinjeni, potlačeni ljudi jevreji? E to je jedno što ja shvaćam i vidim kao jedno čudo. To je meni veće čudo nego ovo čudo koje se dogodilo u 9. glavi, da je Petar vratio iz smrti u život Tabitu ili Srnu, devojku koja je bila poznata po mnogim dobrim delima. Rekao sam malo pre da je ona bila devojka, ja to samo zamišljam, ovdje nema u 9. glavi podataka koji bi na to jasno i nepobitno ukazali, samo po tome što se ne spominje niko od njene rodbine kao muž ili deca ili tako nešto, pa dobro, ne spominju se ni roditelji. Ne znam sigurno da li je ona bila devojka ili je bila mlada udovica ili šta je bila. U svakom slučaju bila je učenica i njen život je to u velikoj meri pokazivao, da je ona učenica Hristova, da je ona verna i odana tome pozivu. I jeste to bila velika radost učenicima, naročito onima koji su imali pomoć i korist od njenog srninog rada. Ali ovo čudo koje je Gospod učinio da podigne iz duhovnog mrtvila jednog rimskog kapetana, za mene je to mnogo veće čudo nego ono čudo što je Srna bila vraćena u ovaj život. Posle izvesnog vremena ona je ipak ponovo umrla i ovaj put nije bila vraćena u ovaj život, možda je bila mnogo starija, ne znam, samo u svakom slučaju svi ti koji su bili vraćeni iz smrti u život ponovo su morali umreti, jer to je kraj koji je određen svima koji žive na zemlji, a oni koji to ne dožive, koji dožive dolazak našega Gospoda i kraj ovoga sveta, ako nisu u Hristu, ako nisu obraćeni na put spasenja, oni će doživjeti nešto što je mnogo strašnije od prosječne smrti. Ovo što je bilo učinjeno nad Kornilijem, to je jedno divno čudo i to čudo može i danas da se dogodi. To je sve u vlasti našega Gospoda da tako nešto učini. I mi ne znamo, možda se tako nešto i događa negdje u svetu, ali ono što bih ja želeo da se to događa tu gdje smo mi u svetu tome ili u tom delu sveta. I to je moja molitva i moja nada i očekivanje da će u današnje vrijeme Gospod obratiti one koji po našem zaključivanju i mišljenju imaju najmanje izgleda da budu obraćeni na put spasenja. To njegovo obraćanje bilo je tako silno da je on provodio pobožen i bogobojazan život, ne on sam, nego ceo dom njegov, sad koga je on imao u domu, da li je on imao starije roditelje, da li je imao mladu decu ili odraslu decu, koliko godina je bio taj čovjek, ovdje ne piše. Ali kad kaže da je bio pobožan i bogobojazan sa celim domom svojim i davao milostinju mnogim ljudima i provodio vrijeme u molitvi Bogu bez prestanka, onda se možemo pitati kakve su bile molitve, čemu se molio taj čovjek. Ja mislim da to nije bila laka stvar, okružen svojim prijateljima i poznanicima koji su isto tako oficiri u rimskoj vojsci, koji provode raskalašani bezbožan život, nemoralan život, koji nalaze zadovoljstvo u tome da nekoga zlostavljaju ili da se nekome ismijavaju, da se rugaju, i koji nalaze zadovoljstvo u tome da pokažu da su oni na vlasti, a drugi su počinjeni. Među njima Kornilije kapetan vodi pobožan i bogobojazan život, a to nije bila tako laka i jednostavna stvar. Njegov život bio je iz osnove promijenjen i on je provodio život u molitvi. Bilo mu je potrebno da provodi život u molitvi da bi mogao živjeti u pobožnosti i na taj bogobojazan način, i to još sa celim domom svojim. I on je tako živao. Koliko je dugo tako živao, ovdje nije napisano, ali vjerojatno da ovo nije bilo pitanje jednog dana, dva ili mjesec, dva dana ili godinu, dvoje dana. Ovaj čovjek je bio utvrđen u tome da je Bog Izraeljev zaista Bog. U vrijeme Kornilijevo mnogi ljudi su živjeli isto tako kao ljudi današnjeg vremena, u smislu njihovog razuma, njihovih osjećanja, njihovih namjera i pravca u životu. Mnogi ljudi su se klanjali bogovima koji nisu bogovi, prinosili su priloge i žrtve idolima, i zašto su to činili? Ne zato što su vjerovali u te idole, nego što su mislili, ha, možda nešto postoji. I za svaki slučaj, ako ima nešto u tome, u tim starim pričama religioznim, ako nešto postoji, pa prinećemo žrtvu, eto, žrtvovat ću toliko, u slučaju da to ima nekog utjecaja, da eto, bar ne bude prema meni bezdušan ili okrutan, i ako mogu da na taj način ostvarim neki lični napredak ili profit, za svaki slučaj da toliko će žrtvovati. I u današnje vrijeme ljudi traže takvog Boga. Boga koji ne postavlja nikakve uslove, koji ne daje nikakva pravila, nikakva ograničenja. Boga koji ne kaže odreci se svega i hajde za mnom. Ja trebam takvog Boga, današnji čovjek tako govori i tako se postavlja. Ja trebam takvog Boga koji će mene učiniti bogatijim i većim i jačim i zdravijim nego moga suseda ili nego ostale ljude oko mene. Boga koji ne traži od mene ništa, u stvari ja trebam Boga koji je moj sluga. Jedan moćan sluga, kao Aladinova lampa. Ja malo protrljam tu lampicu, iskoči jedan veliki duh i on radi ono što ja hoću. To su idoli današnjeg vremena, to su idoli svih vremena. Ljudi su tako živjeli od vremena kada su zaboravili na stvarnog i istinitog Boga koji je stvoritelj sveta. Kornilije nije to tražio. Ili, ako je nekada to tražio, u ovo vrijeme nije živio po tom pravilu. On je prihvatio pravila jevrejskog života i to da bude drugorazredni, ne prvorazredni jevrejin, nego da bude obraćenik, ne zna božac koji se obratio, ali još uvijek ne zna božac. I kao takav on se bori i trudi da tom narodu pomogne, da taj narod na neki način uzdigne. Zašto? Jer taj narod nosi ime velikog i slavnog Boga Jehove, Jehove koji je uništio civilizaciju starog Egipta, Jehove koji je stvorio novu civilizaciju, carstvo Izraeljevo. Tog Jehove koga su prezirali i odbacili najviše oni kojima je najviše pomogao. I Kornilije hoće da služi tome Bogu i on prinosi žrtve, on daje milostinje, on ulaže svoj život u to što je shvatio da je stvarni Bog. I sad došlo je vrijeme da se Bog otkrije u Cezariji. Tamo ima dosta velik broj Judejaca i Jevreja i oni su vjerovatno najvećim delom sitni trgovčići, zanatlije i sluge Rimljanima, sluge toj vladajućoj sili. I od toga ti Judejci žive. I došlo je vrijeme da Gospod obrati nekoga u toj sredini, da objavi svoje evanđelje u tome gradu. I nije to učinio kroz Judejce, nisu Judejci bili ti kojima se anđeo javio, nisu Jevreji bili ti koji su poslali po Petra da im kaže evanđelje Hristovo, nego tuđinci. Ono što je Gospod kazao, da će doći ljudi od istoka, zapada, severa i juga i sešće za trpezu carstvu Božjemu, a sinovi carstva bit će izagnani napolje. To se ovdje ispunjava. Šta je ugledao Kornilije na javi u toku dana kad nije spavao? Ugledao je anđela Božjega, to je bilo negdje oko 3 sata posle podne, i taj anđel se odjedan puta tamo pojavio i oslovio je Kornilija po imenu. Kornilije je pogledao u tu pojavu i bio je uplašen. To je vrlo razumljivo. U prisustvu nadmoćnog bića kao što je anđel koji dolazi u ime Gospodnje. Anđel koga je Gospod poslao, ovaj čovjek, običan smrtni čovjek, bio je uplašen. Ali odgovorio onako kao što pripada. Šta, Gospode? Šta treba? I anđeo je rekao, molitve tvoje i milostinje iziđoše na pamet Bogu. I sada pošli u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanoga Petra. On stanuje u domu nekog Simona Kožara, čija je kuća pored mora. Taj Simon Petar će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj. Ovaj čovjek Kornilije obratio se u judejsku veru. On je činio dobra dela i još uvijek on nije bio spašen. Od čega on treba da bude spašen? Taj čovjek je ušao u nešto novo, ali nije izašao iz onog starog. On se nije otvoreno i potpuno odvojio od onoga što je protivno veri u istinitog Boga. On je još uvijek imao jako mnogo, ili bar nešto, od onog neznabožačkog načina života kojim su živjeli narodi izmešani sa Judejcima. Kad je anđeo otišao, Kornilije bez odlaganja tog istog dana dozove dvojicu od svojih slugu i jednog pobožnog vojnika od onih koji mu služahu. Ovdje se potvrđuje moja ranija misao ili pretpostavka da Kornilije nije bio jedini koji je vjerovao u Boga Izraeljevog, da je tu bilo i drugih koji su bili njemu bliski ili onih u čijim očima je Kornilije predstavljao izvestan ugled i na čije mišljenje i osjećanje Kornilije je imao određeni uticaj, jer ovdje piše da je pozvao jednog od pobožnih vojnika, od onih koji mu služahu, znači u toj kući je bilo još vojnika. I onda on je njima ispričao sve. Kornilije je prema njima otvoren. Za njih nije ništa novo da Kornilije njima priča o veri, veri Izraeljevoj. I on je ih poslao u Jopu prema tom upisu koje je primio od anđela. I sutradan, kad su oni išli putem i približavali se ka tom gradu Jopi, u isto vrijeme dok se oni približavaju, Petar je izašao u gornju sobu da se pomoli Bogu u šestom sahatu. Izgleda da u jevrejskim kućama te, ili judejskim domovima te gornje sobe su bile mjesta gdje se moglo raditi nešto što nije uključeno u svakodnevnu trku i zbrku i vrevu njihovog svakodnevnog života. Da je u tim gornjim sobama bilo ili mjesto za spavanje, ili mjesto za gostovanje, ili mjesto pripravljeno za goste, kao gostinska soba. U bilo koje da je bio slučaj, vidimo da je Petar otišao tamo da se moli Bogu. To je bilo vrijeme ručka, oko podne. On je ogladnio, želeo je da jede i dok su mu pripremali jelo, znači on je javio njima ili je već bilo vrijeme za jelo svakako, i dok su njemu pripremali jelo, on je provodio to vrijeme gore u toj gornjoj sobi. I onda Gospod mu je objavio nešto novo, nešto što Petar nije planirao, šta više izgleda ni on to ni želeo. A možda je želeo da jednog dana to evanđelje bude objavljeno svim neznabošcima, ali kako će to Gospod učiniti i na koji način će to biti, pa to ćemo vidjeti kad to dođe, a sada ne moram baš ja to da radim. Teško je s ovim judejcima i ovi obraćeni hrišćani od Jevreja, svi teže na taj stari zakon, oni ne mogu da promenu svoj život tako lako. A ovako su dobra braća, imaju dobra dela, i sada ja njih vređam i da ja ostavljam taj način naši da ja se upuštam u bliske veze sa drugim narodima, to je za nas teško. Gospod će to na neki način već učiniti kad njegova volja bude. E sada Gospod to čini, ne zato što je to Petrova volja, ne zato što je to volja Judejaca, nego zato što je to Božja volja. I Petru se objavljuje jedna, na srpski kaže, utvara, meni se ne sviđa ta reč, ima druga reč priviđenje i to mi se ne sviđa. Ja bih rekao da je prava reč jedno otkrivenje. Gospod je otkrio Petru ovim viđenjem šta je Božja volja. I šta je on video? Nebo je otvoreno. Pa njima je već nebo bilo otvoreno. Judejcima koji su verovali u Hrista, njima je nebo bilo otvoreno. Sila Svetoga Duha se izlila na njih. Oni su primili darove, svjedočanstva, silu, moć da mogu objaviti evanđelje. Ali sada dolazi vrijeme da Petar shvati, da vidi, da se uključi u tu istinu da je to nebo otvoreno i neznabošcima. Da Bog nije samo Bog jevrejski, da je Bog celom svetu. I da Isus Hristos nije spasitelj samo Jevreja, nego da je On spasitelj svih onih koji prime evanđelje, koji veruju u reč Božju i poslušaju. I šta dolazi iz tog otvorenog neba? Dolazi objavljenje, otkrivenje volje Božije. Kao jedno veliko platno. I na četiri ugla toga platna su neka uža, ili je to platno istkano tako da ima produžene uglove, to jest da ima krajeve kao uža, i na tim užima to platno visi, ali platno nije izgužvano, ono je rašireno. Dovoljno je rašireno da Petar kad pogleda u to može da vidi šta se tamo nalazi. I Petar je pogledao i vidio je tamo razna četvronožna stvorenja na zemlji i šestonožna stvorenja. Vidio je tamo zverove i zverčice, vidio je tamo insekte i bube, a vidio je i ptice, i te ptice nisu izletale iz tog platna i razletele se ispod neba, one su sve bile u tom platnu. Šta to znači? Sva stvorenja ispod neba u vlasti su Božjoj i Gospod je odredio da nešto novo, dotle nepoznato svetu, objavi tom svetu. I Petar gleda u sva ta stvorenja, sve to tamo vrvi u tome platnu i čuje glas. Odakle je došlo platno, odakle dolazi i glas. I taj glas kaže, ustani Petre, pokolji i pojedi. Napravi jednu divnu gozbu, jedno odlično jelo od svega toga. Naslađuj se, nahrani se i naslađuj se time što vidiš pred sobom. A Petar odgovori, nikako, to je nemoguće, Gospode, ja nikad nisam jeo nešto pogano ili nečisto. Glas na to odgovara, što Bog očistio, ti ne pogani. Šta je Bog na taj način kazao Petru? Te čiste životinje koje si ti dosad jeo, kojima si se hranio, u kojima si uživao, krave, ovce, koze, jeleni, te životinje nisu čiste zato što su one čiste, nego zato što sam ih ja proglasio i kvalifikovao da budu čiste. Ove druge životinje i druga stvorenja su isto tako moja stvorenja. I zato su nečisti što sam ja proglasio da su nečisti. I kad ja kažem da to što ti smatraš nečisto je čisto, onda znači ja sam nešto učinio, ja sam nešto ostvario, ja sam to očistio, osposobio da bude čisto i sada ti, Petre, nemoj mene učiti i nemoj ti Bogu govoriti šta treba da bude čisto i šta ne treba i nemoj ti Bogu kazati dokle će taj jevrejski zakon biti na snazi i kada ćeš ti uzeti nešto od toga zakona i ostvarivati i održavati, a ostalo zanemariti. Trajnost i vrednost zakona je određena od Boga i dolazak novoga zaveta i očišćenje svih onih koji veruju, očišćenje verom u ime Isusa Hrista, to je isto od Boga. I samo Bog je taj koji određuje kada će i dokle će šta biti u važnosti, u vrednosti. I Bog kaže Petru, što je Bog očistio, ti ne pogani. A Petar stoji nepomičan, neće on taknuti to svojom rukom. Glas ponovo govori. Ustani Petre, pokolji i pojedi. A Petar kaže, ni pošto Gospode, ja nikad nisam jeo nešto pogano ili nečisto. Gospod ponovo odgovara. Ono što je Bog očistio, ti ne pogani. Ovog trenutka, ja mislim, u Petru je već bura, već uzbuđenje. Da se on setio onoga kada se tri puta odreka u dvoru poglavara svešteničkoga da poznaje Hrista. Prvi put, drugi put, šta će sad dalje biti? Dolazi treći put, taj isti glas ponovo govori, Petre, ustani, pokolji i pojedi to. A Petar još uvijek odgovara, nipošto, Gospode, ja nisam nikad jeo ništa nečisto i pogano. A glas ponovo odgovara, što je Bog očistio, ti ne pogani. Petar i dalje stoji nepomičan, on ništa ne radi. On ne može da posluša to što mu je Gospod kazao. I to viđenje se uznosi gore i odlazi. I Petru ostaje osjećanje, šta sam sad radio? Tri puta je Gospod nešto kazao, tri puta nisam poslušao. Šta je time Gospod otkrio Petru? Onaj koji odbije da proglasi evanđelje Hristovo, onaj koji ne pristane da tim evanđeljem se postavi prema celom svetu jednako, prema ciganima, prema aristokraciji. A danas bar sa ovakvim iskustvom i svjedočanstvima koje imamo ovih posljednjih godina, mogli bismo vidjeti da su cigani prekrasna bića u poređenju sa aristokracijom. Da je pokvarenost i bezakonje obuzelo u takvoj meri čovečanstvo, da ako mi samo pokušamo da na neki način i dalje smatramo višlju klasu visokom i nižu klasu nižom i mi smo pokvareni kao i oni koji su najpokvareni u onome svetu. I Gospod kaže, ono što sam ja očistio, vi ne poganite. I onaj koji odbija da kroz to evanđelje shvati i pozna da je svaka duša dragocena pred Bogom, taj stoji nasuprot volji Božjoj, taj se tri puta odriče Hrista da ga poznaje. I Petar razmišlja u sebi, ovdje kaže, divio se tom viđenju, tom otkrivenju. I misli, šta to može da bude? U međuvremenu dok je Petar video to, dok je Petar odgovarao o tome glasu nasuprot, ljudi od Kornilija dolaze sve bliže i na kraju traže i pronalaze kuću Simona Kožara, lupaju na kapiju i dozivaju, i kad neko od domaćina odgovori, oni pitaju da li tu stanuje Simon prozvani Petar. I osobe koje su otvorile kapiju stoje i gledaju, dva Rimljanina i treći Rimljanin vojnik. Šta sad to znači? Jesu oni došli da uhapse Petra? Da li oni predstavljaju neku opasnost? Šta će sad njima odgovoriti? I prije nego što su domaćini mogli da reše šta da im odgovore, Petar silazi dole, on u sebi ima osjećanje i glas koji kaže, Petre, ovi ljudi su došli po tebe, bez razmišljanja idi sa njima, bez oklevanja, nemoj da pokušaš da izbjegavaš i da ih na neki način zavedeš na nekog drugog, da se sakriješ od njih, da se skloniš, ne, idi sa njima i radi ono što ti ja kažem. I Petar dolazi, sada on već razumeva šta se događa. On sada već vidi da Duh Gospodnji sređuje stvari. Priprema onoga koji će da objavi evanđelje Hristovo i pripremio je one koji će da ga čuju. I meni tako izgleda da pre nego što su domaćini Petrovi odgovorili, jeste Petar ovdje živi ili pogledajte na neko drugo mjesto, Petar se već pojavio tamo i on kaže njima, ja sam taj koga vi tražite, zašto ste došli, šta trebate, šta je vaša želja. A oni rekoše, Kornilije je kapetan, čovjek pravedan i bogobojazan, poznat kod sveg naroda judejskoga, primio je zapovest od anđela svetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje reči od tebe. Onda ih dozove unutra i ugosti. Kako to ide brzo i lako? Kada Duh Gospodnji radi u svim srcima, kada je reč evanđelja tako dragocena da onaj koji nju objavljuje i koji druge uči ne želi da propusti ni jednu priliku da tu reč objavi, i kada onaj koji želi da nauči ulaže toliko truda da tu reč čuje i primi. I sutradan ustavši Petar pođe sa njima, i još neki od braće koji su bili u Jopi pođoše sa njim. I sljedeći dan uđoše u Cezariju. Znači, oni su putovali verovatno peške, ako je njima trebalo od Jope do Cezarije dva dana, ili da stignu tek sutradan, ili tako isto ovi ljudi koji su došli od Kornilija, tek sljedeći dan su stigli u Jopu. Znači da, moje mišljenje da su oni putovali peške. Kornilije ih je čekao u svome domaćinstvu, ali nije bio sam, nego je sazvao svu rodbinu svoju, svu onu rodbinu koji su bili zainteresovani da čuju evanđelje Hristovo ili da saznaju kakve su to reči spasenja koje je anđeo najavio Korniliju. I kaže, ljubazne prijatelje, to jest prisne prijatelje, one u koje on imao više povjerenja i koji su mogli od njega računati u svojim potrebama. I kad je Petar htio da uđe u kuću, sreti ga Kornilije i spustivši se pred noge njegove, pokloni se. Tako izgleda da su Rimljani imali običaj, kada neko
Na primjer, Cezar, imperator, pošalje svoga poslanika, konzula, svog predstavnika, i taj čovjek dolazi u ime Cezara, onda se pred njim ponašaju kao pred Cezarom. I imajući tu nauku ili naviku takvog ponašanja, Kornilije se ponaša prema Petru kao prema Bogu. Zato što Petar dolazi u ime Božje ili u ime Isusa Hrista. Naravno, Petar je imao nešto da nauči Kornilija odmah od početka. Petar ga podiže, znači prihvatio ga rukom i podigao i kazao, ustani, i ja sam čovjek. Hrišćani nisu odobravali nikada, pravi hrišćani, da se njima neko klanja kao višem biću, niti da ih neko poštuje kao nadzemaljsko ili nadprirodno biće. Jer svaki takav postupak je idolopoklonstvo. To može biti idolopoklonstvo iz neznanja, može biti idolopoklonstvo iz ubeđenja. Petar ga podiže i kaže, ustani, ja sam čovjek. I razgovarajući sa njime, uđe u kuću i onda vidi tamo da je tamo prilično veliko društvo se skupilo. Vidi da je tamo jedna skupština spremna da oživi novim duhovnim životom, evanđeljem Isusa Hrista. I počne Petar odmah njima da govori i kaže, vi znate kako je neprilično čovjeku Jevrejinu družiti se ili dolaziti onima koji nisu Jevreji, koji su za njega stranci ili tuđinci. Ali Bog je meni pokazao da ni jednoga čovjeka ne zovem pogana ili nečista. Bez obzira kakve je nacionalnosti, narodnosti, kakvog je jezika, kakvog je verovanja ili ponašanja, od vremena Gospoda našeg Isusa Hrista i njegovog vaskrsenja, od vremena kada je sila Duha Svetoga sišla na apostole i prenela se dalje na učenike, od tog vremena evanđelje se propovijeda svima. I za nas koji verujemo u evanđelje Hristovo, svaki čovjek je jedna duša koja je pred Bogom dragocena i koja potrebuje evanđelje i spasenje Isusa Hrista, Sina Božjega. I onda Petar kaže, pošto mu je Bog to otkrio, on je bez sumnje došao pozvan, bez oklevanja, i sad on pita njih, zašto ste poslali po mene? On je već čuo. On je već čuo od one dvojice slugu Kornilijevih i trećeg vojnika. Petar je čuo još u Jopi zašto su oni došli po Petra i šta je poziv, kakva je svrha Petrovog odlaska u Cezariju. On sad ponovo pita da bi video, da bi dobio lično priznanje ili svedočanstvo, izjavu onih koji se tu nalaze, da i oni svi to žele da čuju reči života, reči istine, nauku spasenja. I onda Kornilije odgovara, od četvrtoga dana do ovoga časa ja sam postio. U devetom sahatu molio sam se Bogu u svojoj kući i gle, čovjek stade predavnom u haljini sjajnoj. Anđeo je imao izgled čovjeka, ali njegova odeća je bila sjajna. I ta pojava u sjajnoj odeći je rekla Korniliju, Kornilije, uslišena bi molitva tvoja i milostinje tvoje spomenuše se pred Bogom. Pošli prema tome u Jopu i dozovi Simona koji se zove Petar. On stoji u kući Simona Kožara kod mora. Koji kad dođe, kazat će ti. Onda ja odmah poslah tebi i ti si dobro učinio što si došao. Ovdje vidimo jedan skupštinski red, jedan crkveni red. Jedan poslanik u ime Hristovo dolazi iz drugog mjesta i on pita šta je razlog njihovog poziva. Domaćin koji se nalazi u ovoj crkvi, u ovoj skupštini, u ovoj zbornici, premda to je domaćinstvo, ali to je jedan skup vernih koji čekaju reč Božju, nauku Hristovu. I on kao domaćin odgovara Petru. I Petar je zadivljen time što ovdje vidi, šta on tu vidi, jednu harmoniju delovanja Duha Božjega. Bez oklevanja Petar progovara: zaista vidim da Bog ne gleda koje ko. A mi bi mogli kazati: pa dobro Petre, sad tek vidiš, pa kazao je Gospod još odavno da će se evanđelje propovediti svim nezlabošcima, otkud ti sad tek došlo da shvatiš i da razumeš da nema pred Bogom Grka ni Jevrejina, roba ni slobodnjaka, da je sve i u svemu Hristos. Pa pre nego što tako pitanje pitamo Petra, mi možemo sami sebe pitati: zašto mi još to ne vidimo? Zašto mnogo puta kad sretnem nekoga nepoznatog, prva stvar koju mislim je li opasan? Druga stvar koju mislim, da li je zdrav? Treća stvar koju mislim, pa šta ja mogu sa njima da razgovaram? Prva stvar bi trebala da bude i prva pomisao nama svima koji verujemo u Hrista: ima li ovdje prilike da podelim nauku evanđelja sa ovom dušom, sa ovim čovjekom, ovom ženom, ovom mladosti, ovom decom? Petar je vidio to i sad stoji na nas, na nama je red da mi to vidimo i da to osjećamo. Zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko. U svakom narodu koji se boji Boga, to znači poštuje Boga, drži reč njegovu, koji se boji Boga i tvori pravdu, mio je njemu, njemu pripada. I od tog trenutka reč evanđelja teče kao reka života. Reč koju posla sinovima Izraeljevim, javljajući mir po Isusu Hristu, on je Gospod svima. Na ovom prevodu kaže ona je, kao da je reč Gospod svima. I reč i Hristos, to je jedno te isto, ali ako mislimo na reč kao zapisanu reč, knjigu, ta knjiga je samo knjiga i nije Gospod nikome. Nauka života koju je Gospod objavio, ona je pravilo života, a taj koji je nju objavio, Gospod Isus Hristos, on je Gospod svima, onima koji veruju i onima koji ne veruju. Samo ovi koji veruju, oni to znaju sada, koji ne veruju saznaće kad bude suviše kasno. On je Gospod svima. Dalje govori Petar: vi znate govor koji je bio po svojoj ideji, počevši od Galileje, po krštenju koje propoveda Jovan, Isusa iz Nazareta, kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe, taj Isus prođe čineći dobro i isceljujući sve koje đavo beše nadvladao, jer Bog beše sa njime. I mi, učenici Hristovi, mi smo svedoci svemu što učini u zemlji Judejskoj i u Jerusalimu, kojega i ubiše obesivši na drvo. Ovoga Bog vaskrse treći dan i dademo da se pokaže ne svemu narodu, nego nama, svedocima, napred izabranima od Boga, koji sa njim jedosmo i pismo po vaskrsenju njegovom iz mrtvih. I on je nama zapovedio da propovedamo narodu i da svedočimo da je on narečeni od Boga sudija živim i mrtvim. Za ovo svedoče svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svi koji ga varuju. I dok još Petar govoraše reči ove, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu reč. U tom trenutku kad je njima objavljeno da će imenom Isusa Hrista, to jest posredstvom Hrista Isusa, verom u Isusa Hrista, primiti oproštenje greha svi koji ga veruju i dobiju evanđelje, oni primaju izliv sile Svetoga Duha. Ne samo ono pomazanje duhovno koje su primili apostoli posle vaskrsenja Gospodnjega, kad je on duhnuo na njih i je kazao im: primite Duha Svetoga. Oni su osjećali u to vrijeme radost, oni su osjećali smirenost, osjećali obnovljeni, njihove nade nisu iznevjerene, naprotiv, ispunjenje je mnogo veće nego što su se nadali. Gospod Isus Hristos je zaista Sin Boži, zaista Spasitelj sveta, zaista onaj narečeni od Boga Mesija koji nosi izbavljenje rodu čovječemu. Ali tek posle mnogo molitava, posle mnogo učenja i utvrđivanja, oni su primili silu Svetoga Duha da mogu oglasiti evanđelje Božije po svim krajevima sveta. Ovi ovdje učenici u Cezariji primili su odmah i prvo i drugo. Primili su odmah Duha Gospodnjega, svedoka njihovog spasenja, i Duha Gospodnjega, silu koja kroz njih radi i objavljaju evanđelje Božije. A ove braće koji su došli sa Petra, Jevreji, Judejci, videći da se i na znabožce i na neznabožce izli dar Duha Svetoga, bili su zadivljeni i slušali su kako ovi neznabožci govore drugim jezicima, stranim jezicima, i to hvale Gospoda, veličaju Boga. I onda Petar kaže: E, da li može neko vodu zabraniti da se ne krste ovi koji primiše Duha Svetoga kao i mi? Petar je bio veran onome kome je u otkrivenju kazao nipošto Gospode. Sada on drugačiji stav zauzima i on kaže: svakako Gospode, ono što je volja Božja niko nas ne zabraniti. A zašto je on to kazao? E, da može ko vodu zabraniti da se ne krste ovi koji primiše Duha Svetoga kao i mi? Zato što je on znao da je on sam bio protiv toga i da će se naći priličan broj onih koji će i sada biti protiv toga. I on je njima zapovedio da se krste. Jedanaesti dan juna mjeseca, godina 2000, iz dela Svetih apostola, da pročitamo iz 11. glave prvih 10 stihova. Dela apostolska, 11. glava, od početka 10 stihova. A čuše i apostoli i braća koji bijahu u Judeji, da i neznabožci primiše reč Božiju. I kad iziđe Petar u Jerusalim, prepirahu se s njim koji bijahu iz obrezanja, govoreći: ušao si k ljudima koji nisu obrezani i jeo si s njima. A Petar, počevši, kazivaše im redom, govoreći: ja bijah u gradu Jopi na molitvi i došavši izvan sebe videh utvaru gde silazi sud nekakav kao veliko platno na 4 ugla i spušta se s neba i dođe predame. Pogledavši u nju, opazih i videh četvoronožna zemaljska i zverinje i bubinje i ptice nebeske. A čuh glas koji mi govori: ustani Petre, pokolji i pojedi. A ja rekoh: nipošto Gospode, jer ništa pogano i nečisto nikad ne uđe u usta moja. A glas mi odgovori drugom s neba, govoreći: što je Bog očistio, ti ne pogani. A ovo bi triput i uze se opet sve na nebo. Toliko sam želao da pročitamo. Sad možemo ustati na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, u pohvalama svih svetih, u slavopojima i hvalama svih stanovnika nebeskih koji nastavaju u svetlosti Tvog božanskog lica, Božo večni, Tebi se obraćamo u našoj slaboj i siromašnoj molitvi, znajući da Tebe proslavljaju svi nebeski stanovnici, a Ti u Tvojoj prebogatoj milosti svetlošću lica Tvoga obasjavaš i ovu nisku dolinu sena smrtnoga i na ovu zemlju koja je suzama, znojem i krvlju svetih natopljena. Ti, o Gospode Bože svemogući, spuštaš svetlost Tvoje istine i duhom Tvojim svetim proglašavaš nauku večnoga života, nauku spasenja u Hristu Isusu. Blagi Bože naš, mi gledamo u reči nauke Tvoje i Tebe molimo da nas Ti vodiš, da ta reč Tvoja bude zaista nama izvor života, temelj istine, otkrivenje Tvoje svete i savršene volje, da mi, o Gospode Bože svemogući, tom rečju hranimo i napajamo i sebe i jedan drugoga, i tom naukom Tvojom, Gospode Bože večni, da proglasimo Tvoje sveto evanđelje dokle smo još ovde putnici i svedoci Tvoje istine.
Oče naš nebeski, iz ovih reči koje čitamo, mi te molimo da nas ti naučiš, da nam ti pokažeš pravi smisao nauke tvoje. Da nas ti, o Gospode Bože svemogući, osnažiš duhom tog poznanja. Da mi možemo vidjeti da carstvo tvoje nije u jelu i piću, nego u duhovnoj sili. Da tvoje evanđelje nije u običajima čovečijim. Da temelji evanđelja nisu u davnoj prošlosti i naukama kojima je zaboravljen smisao i u srcima i umovima čovečijim izbledela sadržina. Ti nam dari, Gospode Bože svemogući, da osjetimo u novoj jasnosti i u većoj dubini te čudne i tajanstvene tvoje puteve i tvoju istinu koja obasjava stazu večnog života. Blagi Bože naš, mi te molimo da nam ti daruješ takvo duhovno poznanje kako si darovao apostolu Petru, da u nama, u našim mislima, osjećanjima, u našem ponašanju i pravcu našeg putovanja ne bude ničega što bi se protivilo reči nauke tvoje i ograničavalo proglas tvog svetog evanđelja. Mi te molimo, o Gospode Bože svemogući, da u nama ne bude ničega grešnog i nečistog u toj želji i nameri da tvoje evanđelje dopre i do onih srca i do onih duša koje još ne znaju put spasenja. Ti nam daruj, o Gospode Bože svemogući, da ni u čemu ne ograničavamo reč nauke tvoje ni nepotrebnim pravilima i lažnim zakonima, niti uticajem sveta i greha i naukama ovoga vremena. Oče naš nebeski, ti reči nauke tvoje blagoslovi u našim srcima i ti nas uputi i nauči kako ćemo tvoju volju ovdje na zemlji objaviti svojim životom i svojim svedočanstvom u rečima. Milostivi Bože naš, mi tebi zahvaljujemo za tu revnost koju si dao apostolu Petru i za ovo svedočanstvo zapisano da ostane do posljednjeg vremena, da i mi možemo vidjeti, o Bože, da duh tvoj sveti ima tu silu i tu moć da da revnost i istrajnost tvojim svedocima, da tvoju volju tvorimo i reči nauke tvoje da svedočimo, o Bože. Tebi zahvaljujemo za strpljenje koje si dao apostolu Petru da učenicima u Jerusalimu, naročito onima koji su bili iz obrezanja telesnog i u nepotpunom obrezanju duhovnom, strpljivo objasni da duh tvoj sveti nas vodi putem Hristovim i da ograničeno poznanje i pogrešno shvatanje reči nauke tvoje može samo stajati na putu i smetnja biti nauci evanđelja. Blagi Bože naš, mi te molimo da taj duh tvoj sveti u punoj sili i moći duhovnoj u našim srcima nastava i u našem svakodnevnom životu tvoju volju ostvaruje. Ti nam daruj, Bože naš, milostivi srce koje je voljno sa zahvalnošću i revnošću da izvršava volju tvoju. Ti nam daruj dušu slobodnu od taštine i uticaja sveta i greha, da zaodenuti u svetost i čistotu Hristovog života možemo hoditi putem spasenja. Blagi Bože naš, ti si naše utočište, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, ti u nama stvaraj i obnavljaj taj kovčeg novoga zaveta u kojem su zapovesti tvoje složene i svedočanstva tvoje milosti i tvoje moći dodata. Oče naš nebeski, mi želimo tebi da se poverimo i tebi da se predamo, a ti nam na to daruj mudrost i snagu, revnost i ljubavi, tvrdu i nepokolebljivu veru protaca, proroka i apostola, veru Hrista Isusa, taj kamen izbrani i skupoceni, kamen temeljac, kamen krajougalni, koga si ti postavio u Sionu, to otkrivenje koje si objavio još kroz proroka Danila, da i u našoj veri uzraste i postane gora velika i carstvo koje se nikada neće preneti drugom narodu, kojemu su temelji neuzdrvani, i slava i veličanstvo toga carstva za narod će rastiti, jer ti si, o Bože, tvorac i spasitelj i car nad carevima kroz svu večnost. Amin. U prethodnoj glavi 10. dogodilo se nešto divno. U 45. stihu piše: udiviše se verni iz obrezanja koji su bili došli s Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar Svetoga Duha. Oni su se zadivili. Ja pretpostavljam da su se oni obradovali. Ovdje ne piše da su se zaprepastili, da su bili zgroženi, jao šta se sad dogodilo, Duh Sveti otišao na neznabošce. Nego, oni su bili zadivljeni, oni su se obradovali tome. Zašto? Oni su to vidjeli. I kad je Petar došao natrag u Jerusalim posle toga, neki su ga dočekali sa radošću. Ovdje piše da su čuli i apostoli i braća koji su bili u Jerusalimu. Da su i neznabošci primili reč Božiju. Primanjem reči Božije oni su bili dovedeni dotle da veruju u Hrista, da znaju da u Hristu imaju oproštenje greha i večni život, večno spasenje. I ovi koji su bili svedoci iz Jerusalima sa Petrom, oni su to vidjeli. Oni koji su bili u Jerusalimu, koji nisu to vidjeli očima tela, koji su to vidjeli verom i osjećanjem novog života, i oni su se morali obradovati. Ali neki su bili tu među njima koji su se prepirali sa Petrom i kazali su: pa kako si ti mogao da uđeš u kuću neobrezanih i da se s njima izmešaš, da imaš bliski dodir sa njima, čak si sa njima zajedno jeo i pio za istim stolom, za istom trpezom. Zašto to njima smetalo? Zašto to nije smetalo onima koji su bili sa Petrom? Oni su vidjeli. Zašto je smetalo ovima koji su protestovali, koji nisu mogli to prihvatiti ni shvatiti kao ispravno? Oni nisu vidjeli šta Gospod čini, šta Duh Boži čini. Pa dobro, ti isti su vjerovali u Hrista. Da li su vjerovali da u Hristu je zakon završen? Da li su vjerovali da u novom životu nema Grka ni Jevrejina, roba ni slobodnjaka, da nema razlike među ljudima, da je jedno spasenje za sav rod čovečiji? Da li su vjerovali da je Isus Hristos žrtva koja ih je iskupila od večne smrti savršenim poslušanjem, izvršavanjem zakona? A možda su vjerovali u to sve, a možda su nešto i zaboravili. Ovo mene podsjeća na one Jevreje koji su čuli da je Gospod Isus Hristos iscelio čovjeka koji je bio slep od rođenja. I fariseji su našli toga čovjeka i pitaju ga: kako se to dogodilo, šta se dogodilo? A on kaže, namazao je moje oči blatom i onda sam otišao i umio se i progledao sam. Tako kao što me on poslao, tako sam uradio, onda sam progledao. I oni odgovaraju, nije ovaj čovjek od Boga, jer on ne drži subotu. Te iste subote su verovatno svi oni radili mnogo veći rad i posao nego što je napraviti malu količinu blata i namazati oči slepom čovjeku. Čak možda su radili veće poslove i napore telesne nego što je bilo potrebno za tog čovjeka da odšeta, da korača do te banje Siloamske, da se tamo umije i da progleda. Ali njima nije bilo važno ni potrebno da zagledaju, to oni nisu osjećali za potrebno da zagledaju. Kakva je to sila Božja koja može dati vid slepom čovjeku, čovjeku koji od rođenja bio slep, nikad nije gledao, nikad nije video. Njima je samo važno bilo, taj čovjek ne drži subotu, zašto? On nije svet na takav način kao što smo mi sveti, a mi smo sveti na ovaj način kako nama odgovara i nama je tako najlakše, to ne iziskuje nikakve napore, to ne iziskuje nikakve promjene našeg načina života, ne iziskuje promjene našeg srca, misli, osjećanja. Oni su bili duhovni paraziti ili duhovno mrtvi, koji neće da se bore i trude da svoj život dovedu u sklad sa rečima nauke i reči zapovesti Božije. Šta je bilo poteškoća i nevolja za ove učenike koji su kazali Petru, ti si ušao k ljudima koji nisu obrezani i jeo si s njima? Jesu li oni shvatili da u Hristu Isusu obrezanje ne znači ništa? Da novo duhovno obrezanje se sadrži u tome da mi promenemo naše srce i um i da verujemo i držimo ono što je reč Božja. I da mi ne učimo Boga kako treba ovaj svet da izgleda i šta treba ljudi da rade i kako treba da se ponašaju, nego da prihvatimo i primimo ono što nam je On dao i ono što je On zapovedio. I oni pitaju Petra. I ovdje je možda sada red na mene ili možda još nekog drugog da se zadivimo sa kakvim strpljenjem i istrajnošću Petar je njima objašnjavao. Nije pokušao da ih ubedi svojim rečima, on je njima samo kazao šta je Gospod učinio. Ja sam bio u gradu Jopi na molitvi i bio sam izvan sebe i video sam otkrivenje. Preda mnom se pokazao jedan veliki sud kao veliko platno na četiri ugla privezano ili pričvršćeno i spušta se s neba. Dolazi odozgo i dolazi pred mene. Ja sam pogledao da vidim šta tu ima unutra. I ugledao sam razna zemaljska stvorenja. Ne samo čiste životinje, ne samo ovce, ne samo koze, ne samo krave. Možda bi to platno trebalo biti mnogo veće da bi tako nešto se njemu otkrilo i pokazalo, ali u tom njegovom viđenju to platno je moglo biti neizmjerno veliko, mi to ne znamo koliko je veliko bilo. U tom otkrivenju, kad kaže da je bio izvan sebe, on je bio kao izvan celog ovog sveta. To platno je moglo biti veliko koliko je cela zemlja velika. Ali u svakom slučaju, ovdje kaže, on je vidio razna stvorenja. Ta razna stvorenja nisu bila sva čista. Naprotiv, ovo što on ovdje nabraja, četvoronožna stvorenja zemaljska, zverinje i bube, insekte i ptice nebeske. I onda je čuo glas od Boga. Ustani Petre, pokolji i pojedi. Šta znači? Ponašaj se prema tim stvorenjima kao prema čistim stvorenjima. Stvorenjima koja su po zakonu čista, koja mogu da se upotrebe za klanje, za jelo. Koja mogu da se upotrebe za žrtvu, za prinos Bogu. A Petar je na to u tom otkrivenju, budući izvan sebe, tako odgovorio: ni u kom slučaju, ni pošto Gospode, ništa pogano i nečisto nikad ne uđe u usta moja. Šta je Petar time objasnio? Prvo, ovo otkrivenje dolazi od Boga i glas Boži zahteva da oni koji su verovali, kojima je povereno da proglase evanđelje po celom svetu, ne budu više Jevreji. Da oni ne budu više ljudi telesnog obrazovanja, to jest ograničeni na to telesno obrezanje i na njihovo razumevanje zakona, nego da oni drže nauku Hristovu. Ovo evanđelje da se propoveda svima narodima. Pa ja verujem da su ti učenici koji su se protivili ovom postupku Petrovom, da su oni verovali da treba da se propoveda svima narodima i da bi to jako dobro bilo i Gospod će to učiniti, ali oni jedno nisu verovali. Gospod je kazao, vi idite, vi propovedajte. Nekako to vi ili ti prođe pored mene, to mora da se odnosi na nekog drugog, ne na mene. I kad je neko drugi pozvan, onda ja ću njega da pitam, kako si to smeo učiniti? I tako korak po korak, prvo izmaknem se da ne čujem reč Božiju i da ja ne budem taj koji će reč Božiju držati, onda kada ta reč Božija pokrene nekoga drugoga da izvrši volju Božiju, onda ja se usprotivim njemu i njemu stojim na putu i smetam. I tako korak po korak čovjek odlazi u nešto što se ne zove prava vera, nego jeres. Međutim, Petar ovdje iznosi to svjedočanstvo koje je primio od Boga i kazuje njima i on po svom jevrejskom osjećanju, po svom osjećanju razlike između Jevreja i nejevreja, osjeća je protivljenje tome što je Bog njemu naredio. I on je kazao, nikako, Gospodin, ja nikad nisam jeo nešto nečisto i pogano. A Gospod na to odgovara, što je Bog očistio, ti ne pogani. Šta se ovdje otkriva? Da li su Jevreji bili čisti kroz to što su jeli čistu hranu? Ni u kom slučaju. Po čemu su oni bili čisti? Poslušanjem reči Božije. Oni su bili čisti ne samo zato što su jeli čistu hranu, nego što su prinosili čista stvorenja na žrtvu. Tom žrtvom oni su priznavali, ma koliko ja čistu hranu jeo, i ma koliko ja bio obrezan, i ma koliko ja slušao reči proroka i zakona i svega toga, i trudio se i borio se da budem veran Bogu i da držim njegove zapovesti, još uvijek potrebna je žrtva za prinos da mene otkupi od greha i od večne smrti. Oni su to verovali. Ako nisu to verovali, njihove žrtve ne vrede ništa. Šta više, njihove žrtve su na osudu njima. Nasuprot volji Božijoj. Gospod kaže još davno kroz proroka da on ne traži pretilinu ovnujsku i volujsku, nego traži skrušeno srce. I sada su trebali da shvate ti ljudi iz obrezanja da je Gospod Isus Hristos doneo jedno novo obrezanje srca i uma i jezika, novi život. Trebali su da shvate i da razumu da ta stvorenja, ta razna druga stvorenja, Grci, Rimljani, Srbi, Hrvati, Amerikanci, Australijanci, koga god hoćete nabrojati, ceo rod čovečiji, nisu nečisti zato što su oni nejevreji, oni su nečisti zato što žive u grehu i ako je za njih prinešena ta žrtva očišćenja, to jest Hristus Isus, jedini spasitelj roda čovečijega, onda oni su čisti. Tako se prema njima ponašaj, kao takvim stvorenjima koji mogu biti Bogu prinos ugodan kroz Isusa Hrista, našeg spasitelja. I kaže Petar, ovo je bilo tri puta. Ja pretpostavljam da za Jevreje ovo mora da je zvučalo jako ubedljivo. Kad se nešto, glas od Boga dolazi tri puta, iste reči govoreći, onda ta zapovest postaje sve jača i sve jača i na kraju Naravno, od Petrovog odbijanja nije ostalo ništa kad je to otkrivenje bilo završeno i on ponovo bio u svojoj uobičajenoj i redovnoj prirodnoj prisebnosti. Petar je bio spreman, kaže, kad mu je duh kazao, evo ljudi dolaze i tražete, idi s njima ne razmišljajući ništa, on je odmah krenuo. I sad on će to da objasni ovoj braći iz obrezanja. I kaže, ovo bi triput i uze se opet sve na nebo. I u tom trenutku, kad je on došao k sebi, tri čoveka su stajala pred kućom u kojoj je Petar nalazio se i primio to otkrivenje, poslani iz Cezarije k meni, a duh mi javi da idem s njima ne premišljajući ništa, ne sumnjajući, ne odbijajući, ne odlažući. Kaže, i kad je on pošao, sa njime su pošli još šestorica braće. Ušli su u kuću čovjeka i taj čovjek je njima kazao kako je video anđela u kući svojoj, koji je stao i kazao mu, pošli ljude u Jopu i dozovi Simona, prozvanoga Petra. Ja pretpostavljam da je moguće da u ovoj glavi, u ovim stihovima nisu zapisane sve pojedinosti. Da je Petar propovedao duže i opširnije, da su ovdje napisane najpotrebnije stvari. Ali mislim da je moguće i to da je Petar namjerno, mudro, pred ovim ljudima iz obrezanja, ovim ljudima kojima nedostaje duhovno obrazovanje, izostavio neke stvari. Da je vrlo moguće da Petar njima nije kazao, i kad sam ja htio da uđem u kuću čovjeka, on je izašao predamnom i poklonio se kao što neznabošci rade. I kaže, uđe smo u kuću čovjeku i on je nama kazao kako je video anđela u kući svojoj, koji je stajao i kazao mu, pošli ljude u Jopu i dozovi Simona prozvanoga Petra. On će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj. I kad sam ja počeo govoriti, ovdje vidimo, Petar kaže, kad ja počeh govoriti, a kad gledamo u tu desetu glavu, to je bilo posljednje što je zapisano u njegovom govoru. Možemo obratiti pažnju na to. Kaže ovdje u 10. glavi 34. stihu, Petar otvorivši usta reče, zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu, mio je njemu, mio je Bogu. Reč koju je poslao sinovima Izraeljevim, javljajući mir po Isusu Hristu, on je Gospod svima, Isus Hristos je Gospod svima. Vi znate govor koji je bio po svojoj ideji, počevši od Galileje po krštenju koje propoveda Jovan, Isusa iz Nazareta, kako ga Gospod pomaza, Bog pomaza Duhom Svetim i silom, i on, taj Isus Hristos, prođe čineći dobro, isceljujući sve koje je đavo beše nadvladao, jer Bog beše s njim, i mi smo svedoci svemu što učini u zemlji judejskoj i u Jerusalimu, a njega su Jerusalimljani ili vođe te religiozne lokalne vlasti ubili, obesivši ga na drvo, razapeli ga na krsu. Ovoga Bog vaskrse treći dan i dade mu da se pokaže ne svemu narodu, nego nama svedocima napred izabranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrsenju njegovom iz mrtvih, i zapovedi nam da propovedamo narodu i da svedočimo da je on narečeni od Boga sudija živima i mrtvima. Za ovo svedoče svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svi koji ga veruju. A dok još Petar govorašava reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu reč. I ovdje, prema ovom što je zabelešeno u 10. glavi, izgleda kao da se tu završila beseda Petrova. Petar kaže, ne, tu je tek počela. Kad je on počeo da govori njima, Duh Sveti siđe na sve koji su slušali. S jedne strane, ovo potvrđuje, koliko ja razumem, moje mišljenje da nije sve zapisano ono što se stvarno dogodilo, da mi možemo zaključiti da je tu bilo mnogo više govora i učenja i da je Petar posle toga ostao još nekoliko dana tamo, je tako piše u poslednjem stihu 10. glave, da posle krštenja oni su ga molili da ostane kod njih nekoliko dana. I mislim da je to još jedan podatak ili još jedan znak pravog i zdravog obraćanja u veru Hristovu ili u verovanje Hristove nauke, želja da čujem i da saznam više i da se utvrdim u tom novom životu. I da se vratim na taj 15. stih 11. glave, gde Petar kaže: kad ja počeo govoriti, siđe Duh Sveti na njih kao i na nas u početku. I onda Petar kaže: opomenuo sam se reči Gospodnje koje govoraše: Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim. Šta je on time kazao apostolima? Ovo krštenje koje se dogodilo u Cezari, koje je Gospod učinio, to duhovna ta promjena i to duhovno svedočanstvo, to nije bilo samo ono koje smo mi primili u početku krštenjem Jovanovim i nadahnućem Duha Hristovoga posle vaskrsenja Hristovog, o kojem čitamo u posljednjim završnim glavama Evanđelja po Jovanu, da je Gospod Isus Hristos kazao kad se pojavio učenicima i kad im pokazao svoje ruke i noge, pokazao rane svoje i utvrdio ih u tome da zaista je on vaskrsao, i oni nisu mogli verovati od radosti da se tako nešto dogodilo. I on njima ponovo kaže: mir vam. I onda duhnuo na njih i kazao: primite Duh Sveti. I u tom trenutku oni su primili Duh Sveti, oni su osjetili da to sve što je se dogodilo, da je to reč Božja, da je to Duh Božji, da to nebeski Otac čini od početka do kraja, i da sve sile tame i sva jarost duha pakosti ne samo da ne može to sprečiti i osujetiti, nego naprotiv, svojim mračnim silama duh pakosti na neki način omogućio da se pokaže jasna svetlost Božje istine. Mi ne vidimo zvezde po danu, samo noću ih vidimo. I što je veća tama, tim više se svetli videlo Božje istine u tami ovoga sveta. I Petar kaže da je ovo što su oni primili ne taj početak, nego u punoj meri izliv sile Duha Božjega kao na nas u onom 50. danu. Dar svedočanstva Evanđelja Božjega. Ti ljudi su odmah progovorili na raznim stranim jezicima reči Božje istine. I moglo bi se na jedan način kazati da je ovo što se tu dogodilo u stvari bilo bila pedesetica ili dan izliva sile Duha Božjega za neznabošce. I Petar kaže: kad im je Bog dao jednak dar kao i nama koji verujemo Gospoda svojega Isusa Hrista, ko sam ja da bih mogao zabraniti Bogu? On je to jako dobro izrazio. On nije kazao njima: ko ste vi da vi zabranite Bogu? Ja bih vjerovatno tako kazao. Ali Petar je bio mnogo strpljiviji. I on kaže: ko sam ja bio da ja zabranim Bogu? On nije njima kazao: ko ste vi da vi meni zabranjujete ono što mi je Bog naredio? I kad su oni to čuli, kad su čuli te reči, kad je njima Bog dao jednak dar kao nama, šta je time rekao Petar pored ostalog? I mi smo primili taj dar, nije to naša svojina. I nemamo mi vlast da određujemo ko će primiti, ko neće primiti. Mi imamo samo tu vlast, i to malo vlasti nam je od Boga dano, da se pokorimo tome i da to primimo od Boga. I kad mi primimo, onda želimo da to Bog i drugima podari. I on kaže: kad im je Bog dao jednak dar kao i nama koji verujemo Gospoda svojega Isusa Hrista, ko sam ja da bih ja mogao zabraniti Bogu? Tako je rekao i tamo, kad je bio u kući u Cezari, u kući Kornilijevoj, što piše u 47. stihu 10. glave, da može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha Svetoga kao i mi. Kome je on to kazao? Toj braći koji su došli sa njime iz Jerusalima. Tima koji su bili zadivljeni. Zašto je to bilo potrebno kazati? Da može ko vodu zabraniti? Pa zato što se nađe onih koji bi zabranili. Zabranili bi oni i Duha Svetoga da se izlije na znabožce, ali ne mogu. A onda bar, ako mogu, bar vodu da zabrane. Ali Petar kaže, kad on kaže ja ko bi ja, to znači za sve ljude. Ko su ljudi da zabrane ono što je od Boga određeno? U 18. stihu piše, kad su to čuli, ućutali su i hvalili Boga govoreći, prema tome i neznabožcima Bog dade pokajanje na život. A ovo je malo čudno napisano. Ućutali su i hvalili su Boga. Ali možda to i nije tako čudno. Mnogo puta u našem životu možemo se naći u sličnom položaju. Da će Bogu na hvalu biti ako ćutimo. Tišina je mnogo više na hvalu Bogu nego nepotrebne i štetne reči. Mnogo više proslavlja Boga čovjek koji čeka da čuje i da razume reč Božiju, nego onaj koji želi da dokaže i utvrdi svoje reči, svoju volju. I ono što su sljedeće kazali, koji su to kazali, ti isti ili drugi iz te iste sredine, jer u Jerusalimu je bilo mnoštvo naroda koji su bili hrišćani, hiljade su ih bile tamo. Sada, i to ne znam u ovo vreme koliko ih je bilo, možda samo jedan ostatak od svega toga, posle Stefanove smrti, posle njegovog kamenovanja, njegovog svjedočanstva i svega toga, jedno vreme su bili samo apostoli, svi su se razišli, da li su se posle neki vratili, ja bih osjećao izvesnu poteškoću da verujem da su ovakva pitanja postavljali apostoli. Ja mislim da posle razilaska učenika iz Jerusalima i posle nastavljene službe i svjedočanstva apostolskog u Jerusalimu i dalje su se i drugi obraćali i u Jerusalimu i u drugim mestima okolnim po Judeji i onda Samariji i drugim krajevima, ne znam, božačkim. Tako da do ovog vremena verovatno da je bilo izvestan veći broj učenika. I sada ovdje piše da su oni hvalili Boga govoreći, prema tome i neznabožcima Bog dade pokajanje za život. Kako su oni to dobro znali i dobro shvatili taj deo? Da pravo pokajanje vodi u život i da je pravo pokajanje posvedočeno darom Duha Božijega. Oni su to razumeli. A nisu mogli da razumu ili teško im je bilo do ovog časa da razumu i da shvate da je Bog verom očistio neznabožce. Da nisu Jevreji čisti zato što su po telu od semena Avramovog, nego su čisti oni koji su od vere praoca našega Avrama. Zašto im je to bilo teško da to razumu? Pa ovdje piše da su ućutali i hvalili Boga govoreći ove reči razuma. Kad su prestali da se protive volji Božjoj, onda su razumeli i ono što dotle nisu razumevali. Zašto je tako teško razumeti neke stvari iz pisma? Jer je Jevrejima bilo potrebno da prestanu da budu Jevreji i da postanu hrišćani. I svakom narodu, svakom jeziku, svakom plemenu potrebno je da se odreknu Kako bi se to kazalo na srpskom jeziku? Da se odreknu svoje lažne i nerazumne vere u sebe i u svoje i da veruju u Hrista. Ja govorim srpskim jezikom jer sam u tome rođen i odrastao, taj jezik znam. Ali to me ne čini ni boljim, ni gorim od onoga koji govori drugim jezikom. I onaj koji govori judejskim jezikom nije ni po čemu bolji ni lošiji od nekog drugog koji govori rimski, latinski ili grčki ili koji treći jezik. To nema nikakve vrednosti pred Bogom, nego tu jednu vrednost dobija i postaje vredno i dragoceno kada upotrebimo sve mogućnosti da objavimo i posvedočimo reč Božiju. Ako se na srpskom jeziku može reč Božje, evanđelje Božje govoriti i objaviti, taj jezik vredi neizmerno mnogo. Ako se na engleskom jeziku to može učiniti, taj jezik vredi neizmerno mnogo. Svaki jezik na kojem se može objaviti evanđelje Hristovo je važno i dragoceno sredstvo sporazumevanja, sredstvo svedočanstva. I Bog je dao svima onima Duha Svetoga koji su kroz pokajanje tražili Božju milost i Božje spasenje. Šta mi ovdje možemo vidjeti i zaključiti? Pa, s jedne strane možemo da vidimo to koliko je za nas potrebno da se odreknemo svih onih prevaljivih vrednosti za koje se hvatamo. Da se odreknemo svojih navika i svog starog života. Da se odreknemo svega onoga što je prevara, što dolazi od sveta, što dolazi od greha. Da se odreknemo svoje praznosti, svoga ništavila i da prihvatimo tu punu sadržine, snage i života reč Božiju. To je jedna strana toga. Drugo što nas ta reč Božja ovdje uči ovim primjerom i ovim iskustvom zabeleženim u Jerusalimu i u Cezari, šta se dogodilo, uči nas da su i oni ljudi, prvi učenici, rani učenici, bili ljudi kao i mi. Imali su te iste nevolje, te iste poteškoće, borbu protiv sebe, borbu protiv sveta i greha, borbu protiv pogrešnog shvatanja ili neshvatanja reči evanđelja. I oni su morali da se bore sa time i koji se borio reči Božjom, taj pobedio. Koji se borio svojim rečima, taj izgubio. I mi danas, u našoj borbi, kada se uhvatimo čvrsto za reč Božju, reč Hristovu, i tim životom živimo, kad više nama nije važno da gledamo na dane i na mjesece, kada nam više nije važno ni potrebno da se hvatamo za običaje ili spoljašnje izvršavanje zakona, kada osjetimo kolika je vrednost i koliko je za nas korisno da shvatimo duh koji govori u ono vrijeme kroz zakon i koji danas govori kroz nauku Hristovu, i celo sveto pismo nama postane evanđelje Gospoda našeg Isusa Hrista, mi sigurno pobeđujemo. Zašto? On pobeđuje u nama. I gdje on pobeđuje, to je njegovo carstvo. I knez, tame i sile ovoga sveta tu nemaju moći i vlasti. Dalje piše od 19. stiha, oni koji su se rasejali od nevolje koja je nastala u vreme Stefanovog svedočanstva, prošli su sve do Finikije i Kipra i Antiohije, nikom nisu govorili reči, nego samo Jevrejima. Ne znam da su to bili bliska rodbina ovima koji su kazali Petru ušao si kod neobrezanih i tamo si jeo i pio, ali oni su jedno vrijeme govorili samo Jevrejima. Međutim, neki od njih koji su bili Kiprani i Kirinci, ušavši u Antiohiju, govorili su Grcima. Sad i ovo je veliko pitanje. Da li su ti Grci bili stvarno Grci ili su bili grčki Jevreji? i propovedali su evanđelje o Gospodu Isusu. Iako su to bili grčki jevreji, ako su bili, ja ne znam sigurno, ali pretpostavljam da je to vrlo moguće, da su bili to grčki jevreji. Iako su bili grčki jevreji, još uvijek jedan korak napred je učinjen, jer sada evanđelje se propoveda na grčkom jeziku, ne samo na jevrejskom jeziku. Tako piše u drugom delu tog 20. stiha. Ušli su u Antiohiju i govorili Grcima propovedajući evanđelje o Gospodu Isusu. I ruka Božija beše s njima. I mnogi verovaše i obratiše se ka Gospodu. A dođe reč o njima do ušiju crkve koja beše u Jerusalimu i poslaše Varnavu da ide sve do Antiohije, koji došavši videvši blagodat Božiju, obradova se i moljaše sve da tvrdim srcem ostanu u Gospodu, jer beše čovjek blagi, pun duha svetoga i vere, i obrati se mnogi narod ka Gospodu. Da se vratim na taj 22. stih. Dođe reč o tom obraćanju u Antiohiji do ušiju crkve koja beše u Jerusalimu. I oni poslaše Varnavu da ide sve do Antiohije. Nekako mi se čini da do ovog trenutka stanje u toj crkvi u Jerusalimu se popravilo. I oni nisu kazali, šta? Neko će da ide tamo među neznabožce ili one koji su se obratili od neznabožaca i da propoveda evanđelje, tu svetu reč Božiju koja je pisana na jevrejskom jeziku, sada da propoveda na grčkom jeziku, pa to se ne sme raditi. A mi imamo nešto od toga. Mi. U današnje vreme, posle toliko godina. Ako nađemo prevod Svetoga pisma koji ima reči malo drugačije nego što su ove, nama to već može da smeta. Zašto? Ja. Moje navike. Moje telesno osjećanje. Znači, te reči koje sam ja pročitao ovde, ja nisam dovoljno shvatio njihovu sadržinu. Ja sam shvatio njihovu formu, njihov oblik. I ako ovdje piše bijaše u to vreme, e to je onda sveta reč. A ako piše novim načinom jezika i govora bio je u to vreme, onda već nije tako sveta. Ili, i to sam čuo još u svojim mlađim godinama, gdje kaže, ako ja nekoga pozdravim i kažem želim ti od Boga jedan dobar dan, to je u redu. Ako kažem Bog ti dao dobar dan, e to je već, to je više kao nešto, nije to u redu. To ne smeš da govoriš njima koji nisu u veri. To možeš da kažeš nekome koji je u veri. Zašto tako? Tim jezikom je pisano u Svetom pismu. Oblik, forma, ono na čega smo navikli, to je nama pobožnost. Ne, to nije pobožnost. Pobožnost je u sadržini. Reč Božja nije slovo koje ograničava, reč je Božja duh koji objavljuje svetlost. Ovdje piše da su podma poslali Varnavu i da ide sve do Antiohije i on došavši tamo i videvši blagodat Božiju obradovao se i molio sve da čvrsto ostanu, celim srcem da ostanu u Gospodu. Zašto je to Varnava kazao? On je već do tog vremena shvatio da je moguće da se neko obrati radosno i voljno i bude sav ushićen svojim spasenjem i posle izvesnog vremena